Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Onko hallitusohjelma jo tullut tutuksi?
Kyllä, minähän sitä tuolla Twitterissäkin aloin lukea silleen ihan tarkkaan, niin olen päässyt jo sivulle 8. Sehän on se varsinainen ensimmäinen tekstisivu. Ei ole enää kuin vähän yli 200 sivua jäljellä.
Niin, se on nyt poikkeuksellisen raskas urakka, koska ohjelma on poikkeuksellisen pitkä.
Niin, taitaa olla ennätys pitkä siis.
Kyllä.
Että pisin, mitä on ikinä tehty.
Ehdottomasti.
Ja mulle jäi vähän avoimeksi, että onko se nyt missä määrin strateginen. En ole vielä päässyt siihen kohtaan, jossa tätä asiaa pohditaan. Muutenkin kaipasin siitä hallitusohjelmasta vähän semmoista, mitä me tekstin tutkijat sanotaan metatekstiksi.
Mm-hmm. Mitä se tarkoittaa?
No, että olisi vähän kerrottu siinä alussa, että mistä tämä hallitusohjelma koostuu, mitä osia siinä ja mitä asiaa käsitellään missäkin.
Okay.
Että olisi pystynyt orientoitumaan, kun sehän on valtava paketti ja siinä on erilaisia osia. Ja siinä on sitten niin jotenkin se rakenne oli vähän hankala hahmottaa, kun siinä on, mäpäs kaivan sen tuosta esiin.
Siellä on näitä tavoitteita niin, ja keinoja, hirvittävät määrät joka puolella.
Sitten tavallaan siinä on 4 päälukua. Johdanto, kestävän talouden Suomi, strategiset kokonaisuudet ja ohjaustavat. Nämä on ne pääluvut. Sitten 2 liitepakettia, mutta sitten tämä strategiset kokonaisuudet, niin se vie 150 sivua. Ja sitten nämä muut on niin jotain 10 sivua. Mä en, niin kuin tämä, tavallaan tämä hallitusohjelman tekstuaalinen rakenne jotenkin, ehkä jos olisi vielä päivä ollut aikaa käyttää, ja olisi voinut kysyä vaikka minulta, että miten tämä kannattaa. Tätä oli vähän vaikea hahmottaa, että missä asia. Toihan on tavallaan tietysti strategiset kokonaisuudet. Siellähän käsitellään eri politiikkalohkoja ja sektoreita tarkasti sitten, mutta ne on siellä alaluvuissa.
Joo, ja siellä on näitä alanumerointia myös. Mennään kohtaan 3.1 ja 3.1.1 ja niin päin pois. Niin.
Jotenkin siinä, joo. No, täytyy sanoa, että tätä hallitusohjelman rakentamistyötähän on 2 tavalla arvioitu. Että jotkut on sanonut, että se oli erittäin hyvä tapa, että oli nämä ilmiöpöydät, että lähdettiin niin tämmöistä ilmiöistä. Ja tavallaan tuli tämmöistä poikkihallinnollista tai poikkipolitiikkalohkoista lähestymistä, että eri kantilta katsottiin tiettyä teemaa. Toinen puoli sitten on taas sanonut, että kyllä pitäisi niinku talousluvut lyödä ensin pöytään ja katsoa, mikä on realismia ja sitten lähteä kattoon sitä. Mutta kai yleisen arvio nyt on ollut ja ilmeisesti tätä Antti Rinnettä on nyt neuvottelijana tai neuvottelujen vetäjänä kovastikin ylistetty jopa opposition puolelta, että odotukset ei ollut kauhean korkeat tai luotiin hyvin sellaista käsitystä, että ei tule onnistumaan tämä ennen juhannusta missään nimessä.
Niitä hyvin vedetty prosessi.
Niin tavallaan ehkä se prosessi nyt meni sitten tavallaan silleen, kun ehkä Juha Sipiläkin olisi joskus haaveillut. Hänhän oli näiden prosessien ja aikataulujen suhteen aika tiukka. Mutta aika monesti joutui sitten vähän niin kuin lipsumaan.
Joo, no tämä hallitusohjelmahan sai nyt eduskunnalta ja siis myös Rinteen hallitus, niin sai luottamuksen. Nyt se tämän, niin 113 ja 75.
Kyllä.
Tämä ohjelma alkaa tulla pikkuhiljaa tutuksi myös eduskunnalle. Ja tässä on kyllä paljon kaikkea, että osahan tästä pituudesta johtuu nimenomaan siitä, että siellä on niin paljon 5 eri puolueen erilaisia puumerkkejä. Se kasvattaa sitä pituutta.
Joo, siinä on selvästi niin kuin semmoista, jos taas tekstinä mietitään, niin on vähän eri aineksista. Tai tavallaan tuodaan yhtä asiaa sieltä ja toista täältä.
Kyllä.
Mä otin ihan konkreettisen esimerkin, kun tässä helposti niin kuin jää tämmöiselle aika abstraktille tasolle tämä selittäminen. Niin tässä oli kestävän talouden Suomi-luvussa sivulla 17. Luen tästä pienen kappaleen. Kysyntää tuetaan tarpeen vaatiessa myös päätösperäisin toimin. Päätösperäisiä suhdannetasausvälineitä ovat muun muassa valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot, finanssisijoitukset, verotoimet ja infrahankkeiden jaksotus. Niiden lisäksi osana kehyssääntöä otetaan käyttöön mekanismi poikkeuksellista suhdannetilannetta varten. Mekanismi turvaa osaltaan talouspolitiikan kykyä reagoida taloustilanteen edellyttämällä tavalla ja se voidaan ottaa käyttöön poikkeuksellisen vakavan suhdannetaantuman tilanteessa. Siis tämähän on niin kuin pikkuinen pettymys, kun tätä puhutaan, että nyt uudenlaista politiikkaa ja uudenlaista muutospositiivisuushenkeä. Niin sitten täällä on niin kuin tyrmääviä tämmöisiä talousjargon pätkiä.
Joo, täsmälleen. Ja itse asiassa tuohan on juuri se kohta, jolla hallitus on suorastaan ylpeillyt tai reteillyt, että me saimme tämän aikaiseksi. Okei, tietysti he tarkoittavat sitä tällaista perinteistä keynesiläistä suhdannepolitiikkaa, tätä he haluavat.
Tämä on näiden ohjelmapapereiden yleinen ongelma, eikä tässäkään ohjelmassa nyt ole päästy tästä niin sanotusta taudista irti. että tuodaan erilaisista taustapapereista ja monesti ne on ekonomistien paperia, mitä sinne tuodaan ja sitten se kieli elää siellä. Että olisiko tätä, jos ajatellaan, että kansalaisen pitäisi lukea ja ymmärtää, niin olisiko näitä voinut jotenkin purkaa ja avata? Vai onko se tarkoituskin, että nämä on pikkasen monitulkintaisia?
No varmaan molempia, mutta siis tämä ymmärrysnäkökulma on nyt kyllä aivan oleellinen, että kyllä toi pitäisi suomentaa ihmisille. Joo. Päivän selvää on tuo.
Ei, mä en ainakaan, siis mä oon aika hyvin perehtynyt myös talousjargoneen, niin kyllä mun pitää tätä taivutella aika monta kertaa ja availla ja yrittää purkaa näitä rakenteita ennen kuin mä tästä jotain. Meillä on tämmöinen kielitieteellinen tämmöinen käsite kuin kieliopillinen metafora. Eli tavallaan, että jos kuvataan jotain toimintaa, niin käytetään verbiä. Se on ihan ok kieltä. Mutta jos taas verbistä tehdään substantiivi ja se substantiivi alkaakin tekemään asioita, kasvu alkaa edellyttää tai kysyntä tukee tai tämän tyyppiset, niin eihän sieltä kukaan ota selvää, että mitä tässä oikeasti tapahtuu.
Niin se jää myös hyvin, hyvin epämääräiselle tasolla.
Kyllä jää, ja nimenomaan jättää sitä tulkinnanvaraa, mikä tietysti on poliittisten ohjelmien yksi. Niin kuin,
jopa tarkoitus.
Tarkoitus ehkä. Vielä tästä sekakoosteisuudesta, kun täällä on tämmöisiä, niin kuin, tähän on paljon kiinnitetty huomiota, että tämä on täynnä passiiveja, että tehdään ja luvataan ja varsinkin selvitetään ja niin edespäin. Mutta se passiivi, tietysti mä katson tämmöistä kappaletta, että erityinen huomio kiinnitetään siihen, että Suomi on mukana, pidämme huolta, hallitus kannustaa. Tässä on neljänlaista tekijyyttä niin kuin parissa virkkeessä. On passiivi, jossa joku tekee, sitten Suomi tekee jotain, sitten pidämme, siis me, onko se hallitus, ja sitten on vielä selvästi sanotaan, että hallitus kannustaa. Jotenkin tämä niin kuin huutaa sitä, että tässä on tuotu niin kuin eri puolueiden näkemyksiä eri papereista, taustapapereista. Tämä tietysti vaatisi kovaa tutkimustyötä, että alkaisi katsoa, että kenen ohjelmista mitäkin kohtia on tänne napattu. Mutta monesti tuntuu sitten näissä, että kun se kiireellä tehdään se hallitusohjelman loppu viimeksi, niin että on jäänyt ikään kuin tämmöiset asiat sitten tasoittamatta. Että olisi niin kuin yhdellä tavalla kerrottu, että hallitus tekee sitä ja tätä, tai että me teemme sitä ja tätä. Mutta siinä on hirveästi vaihtelua. Okei, no nyt mentiin aika syvälle tuonne lingvistisiin yksityiskohtiin.
Joo, mutta varsin hyvä pointti. Voisin jatkaa tästä oikeastaan kahdesta asiasta, joko siitä, että minkä puolueen puumerkki mikäkin on, tai sitten se, että mistä teksteistä mikäkin lause tulee. Kumpaako mennään?
No, valitse sinä. No, mulle käy kumpi
otetaan
vaan.
Otetaan nyt ensin vaikka tämä, että ulkopolitiikasta. Sieltä löytyy siis, Rinteen hallitushan yrittää tehdä Suomesta kokoaan suuremman maailmalla. Ja tätä tarkoitusta varten on kirjattu ulkopolitiikassa 7 tavoitetta ja sitten EU-politiikassa 5. Ja sitten on näitä keinoja, joita listataan tähän tavoitteeseen pääsemiksi siis, että Suomesta tulisi kokoaan suurempi maailmalla. Tämähän on tätä tavallaan liturgista kehystystä, kun on puhuttu Suomesta, Suomi on rauhanturvaamisen suurvalta ja kaikkea tällaista. Me olemme aina mielellään mahtailleet rooliamme YK:ssa ja niin päin pois, vaikka Suomi on pieni valtio. Niin täällä on tämmöinen lause, että hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan. Muistatko, mistä tämä lause on tuttu?
Se kuulostaa ihan tutulta. En muista lähdettä. Onko sulla alkuperäinen lähde vai edellinen lähde?
Mä luulen, että mulla on alkuperäinenkin lähde tässä. Tässä on monta lähdettä nimittäin. Mutta alkuperäinen lähde on sun Pariisin rauhansopimus.
Totta.
Ja sitten sen jälkeen YYA-sopimus. Ja sitten sen jälkeen Suomen ja Venäjän federaation välinen valtiosopimus vuodelta 1992 Ahon johdolla tehty silloin aikoinaan.
Eli jotain vanhaa.
Niin. Tämä lause liikkuu edelleen Suomen ulkopolitiikan kirjauksissa.
No okei. No mitä siellä sanotaan? Tuli tästä nyt mieleen, että miten siellä NATO nyt muotoiltiin tällä kertaa?
No siis
NATO-optio.
Suomi on NATO-rauhakumppani ja säilyttää mahdollisuuden hakea jäsenyyttä. Tavallaan NATOon kirjauksiin ei tullut mitään muutoksia. Niin. Mutta tämä on mielenkiintoinen kyllä tämä, että ettei Suomi salli tämä kirjaus suoraan. Tämähän kaskahtaa ihan suoraan tästä YYA-liturgia-vuosien ajalta. Kyllä. Se todettiin aina, tämä kyseinen lause. Niin mitä se tarkoittaa nyt tässä niin kuin Euroopan unionin kontekstissa tällä hetkellä? Koska jos niin kuin EU-alueella tai vaikka tässä jossain lähialueella tulee joku hässäkkä, niin eihän Suomi unionin jäsenenä millään tapaa voi olla sen ulkopuolella tai sivussa. Ja sitten toisaalta, jos meillä on näitä rauhankumppanuuksia tai sotilaista yhteistyötä ja vaikka harjoittelemmekin, vaikkapa Natonkin kanssa joskus harjoitellaan. Harjoitellaan joskus jopa 5. artiklaa, sellaisiakin harjoituksia on tehty, niin voidaanko nyt sitten osallistua tällaisiin harjoituksiin, jos Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan?
Mutta siinä on se sana vihamielinen.
Niin, siis mikä tulkinta tästä annetaan? Se on juuri näin, että esimerkiksi Matti Vanhanen oli sitä mieltä, että ei tuohon nyt kannata liikaa kiinnittää huomiota tuohon lauseeseen. Mutta mielenkiintoista, että tämä kyseinen lause kopioituu tuolta Pariisin rauhansopimuksesta Saakkarinteen hallituksen ohjelmaan.
Erittäin kiehtova pongas, siis, että kuinka teksteillähän on aina historia, ne koostuu tavallaan toisista teksteistä ja toisista sanomisista, tai sanotaan intertekstuaalisuudeksi yleisesti. Niin toi tietysti tavallaan, että löydetään ihan samat lauseet niin kuin vuosikymmenien saatossa, että ne kulkee paperista toiseen. Mutta muuttuuko niiden merkitys, kun ne viedään tavallaan, mitä siinä ympärillä on? Mikä se koteksti, eli se kanssateksti, missä yhteydessä ja miten se muu teksti muotoillaan? Yleensähän se tulkinta sitten voi vähän kyllä muuttua.
Niinpä, kyllä.
Että ei se tavallaan niin kuin yksittäinen sana tai lause jossain ei säilytä sitä merkitystään, kun se viedään uuteen yhteyteen. Se muuttuu. Mutta tämä on muuten jännä juttu, nyt mietitään noista vertaillaan teksteihin, niin mä sitten vertailin vähän tuohon Sipilän hallituksen ohjelmaan. Että varmaan sieltäkin löytyy samojakin lauseita. Mutta se, mikä...
Suoraan kopioitu Sipilän hallituksen ohjelma. Tuohan
tutkijat, nyt menkääpä etsimään. Meillähän on myös koneita, joilla näitä voi vertailla. Mutta Sipilän hallituksen lähtökohta oli, että se oli mikä sen hallitus, ratkaisujen Suomi. Ja tämä oli mikäs tämä nyt olikaan? Osallistava ja osaava Suomi. Joo. Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Siis perusero näissä ohjelmissa on se, että toinen on optimistinen ja toinen on pessimistinen.
Puolangan pessimisti.
Pessimisti ei pety koskaan.
Mäntsälän optimisti.
Kyllä, näin on. Ja se näkyy muuten jännästi myös tuolla ihan sanastossa, jos sitä vertailee. Tämä Sipilän hallituksessa oli tämmöisiä jänniä, siellä puhutaan säästöistä aika paljon. Siellä oli, muistaakseni, mä laskiskelin niitä säästalkuisia ilmauksia, oli 65 kappaletta Sipilän hallituksessa, niin Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa on 2 kappaletta.
Aika iso ero.
Ja sitten tämä säästäminen, niin kuin Sipiläkin epätoivoisesti yrittää, tai Sipilän hallitus esittää se jotakin positiivisena asiana. Siellä on semmoisia otsikoita, kun julkista taloutta vahvistavat säästöt. Ja samoin toi leikkaamisessakin oli selvä ero. Mutta se on jännä, kun jotenkin siinähän oli, Rinteen hallituksessa sanottiin, että talous ei ole, miten se nyt oli, talous ei ole, ihminen ei ole taloutta varten, vaan päinvastoin.
Vain talous ihmistä varten.
Jotenkin näin. Niin sitten kuitenkin Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa talousalkuisia sanoja oli 61 kappaletta. Mutta Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa niitä on 478. Et se on aika jyräävää kuitenkin toi talous. Taloudesta sinänsä puhutaan paljon enemmän tuossa Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa.
Aika jännä hoina.
Ja toisaalta tämä vielä sitten yksi yksityiskohta tähän optimismiin liittyen. Antti Rinteen hallitus on kova selvittämään. Silloin niitä selvittää alkuisia sanoja oli parisataa. Niitä ei ollut Sipilälle kuin 20 vähän yli. Ja sitten lisäämisestä. Antti Rinne lisää asioita. Ne oli yli sata osumaa ja sitten Sipilällä oli puolet vähemmän. Että kyllähän tämmöinen sanastotason tarkastelukin jotain kertoo, mutta tietysti pitäisi mennä kattoon, että miten niitä yksittäisiä sanoja käytetään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, Politiikka Radio ja Puheet päreiksi, perjantai-tuokio käynnissä. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen ja ollaan avattu Antti Rinteen hallitusohjelma ja no tässä just puhuttiin tästä taloudesta ja pessimismistä ja optimismista ja hirvittävän paljon on puhuttu siitä, että minkälaiselle hiekalle tämä talouspolitiikka Antti Rinteen hallitusohjelmassa on valettu. Onko se valettu juoksuhiekalle vai kunnon jämerän betonilaatan päälle, joka kestää vaikkapa suhdannevaihtelut? Tätä miekkailua on käyty.
On käyty ja siitä on aika äkkiä ikään kuin vakiintu keskustelun semmoinen ajatus, että hallitusohjelma perustuu oletukseen 2% talouskasvusta. Ja tätä on eduskunnassakin hoettiin aika paljon ja puhuttiin just siitä, että tämä on niin tämmöinen toiveiden tynnyri ja on löysällä pohjalla, ei tule onnistuun. Ja Suomen Pankki antoi synkkää talousennustetta, kasvuennustetta ja niin edespäin.
Toi on fake news.
No nythän täytyy antaa kunnia, kenelle kunnia kuuluu. On tätä monet epäilleet ja esittäneet myös eduskunnassa vastaväitteitä tätä kohtaan. Mutta tämä on nyt elänyt monta päivää tämä hokema, niin sitten Teemu Muhonen Helsingin Sanomien analyysissään toteaa, että Rinteen ohjelman arvostelu ei osu maaliin.
Joo, se on totta. Siis valtiovarainministeriöhän on tämän asian vahvistanut Muhoselle ja Helsingin Sanomille muun muassa, että hallitusohjelman talousraamin lähtökohtana on ollut valtiovarainministeriön julkisen talouden suunnitelma ja pulitat pois. Ja tavallaan tässä, jos näistä menoista puhutaan, näistä pysyvistä menoista, niin Rinteen hallitushan lisää niitä 1,23 miljardia euroa vuodessa, mutta näistä 730 miljoonaa eli yli puolet katetaan veron kiristyksillä, 200 miljoonaa rahoitetaan muualta, ennen kaikkea yritystuista karsimalla.
Kyllä.
Ja sitten tämä työllisyysasteen nousu, eli tämä kuuluisa 75%, että kun hallitus tavoittelee kuitenkin 75% työllisyysastetta, niin tämän työllisyysasteen nousun varaan jää 300 miljoonaa. Eli ei näiden menojen kattamiseen niin ei tarvita, työllisyysasteen nousua 75% niin ei tarvita. Mutta sitten toinen kysymys on tämä, ja tässä varmaan nyt sitten piileekin tämä oleellinen, sanotaan ero, talouspolitiikan ero, jos vertaa nyt sitten Sipilän hallitukseen ja Rinteen hallitukseen, niin se on juuri se, että Rinteen hallitus ei tavoittele kestävyysvajeen siis kuromista. Siis julkisen talouden suunnitelman mukaan, siis hallitusohjelman lähtökohta on, että julkisen talouden suunnitelman mukaan julkinen talous on vuonna 2023 ilman uusia toimia 1,6 miljardia euroa alijäämäinen.
Kyllä.
Ja tätä alijäämää pyritään nyt sitten kuromaan umpeen sillä, että työllisyysaste nostettaisiin 75%. Kyllä. Tämä on nyt se oleellinen juttu tässä.
Kyllä.
Ja sen takia, että tästä työllisyysasteesta, kuinka realistista se on, että se saadaan nousemaan tuohon 75%, niin siitä on kiistelty.
Mitä mieltä sä oot ylipäätään, että noihän on sitten tavallaan tuommoista hyvin yksityiskohtaista talouspoliittista keskustelua. Pitäisikö niin kuin tavallisen tallia sen ymmärtää?
Aika seikkaperäistä on.
Niin, että se menee aika yksityiskohtiin ja tavallaan tähänhän sitten tämmöinen populistinen retoriikka iskee, että yleistetään eikä puhuta tarkasti ja tavallaan leimataan. Niin kuin politiikassa hoetaan tiettyä asiaa niin kauan, että siitä tulee tavallaan ikään kuin totta. Että hallitusohjelma perustuu niin kuin löperölle talousajattelulle ja liian ylioptimistisille odotuksille.
Siis tässä on juuri se, että tämä ohjelmahan ei myöskään kun lisää alijäämää pidemmällä aikavälillä. Mutta se ei myöskään sitten kuro sitä umpeen, jos työllisyys ei nouse tuohon tavoitteeseen.
Kyllä.
Ja sitten siitä tulee taas kysymys siitä, että sit pitää rahoittaa velalla.
Ja kyllähän tässä on paljon niin kuin aiheellisia kysymyksiä myös esitetty niistä toimenpiteistä. Ja saatu vähän ehkä vajavaisia vastauksia, että mitä ne on esimerkiksi, miksi näitä tiettyjä menoeriä kutsutaan tulevaisuusinvestoinneiksi ja millä tavalla ne on investointeja tulevaisuuteen.
Niin, ovatko ne A, investointeja, B, liittyvätkö ne tulevaisuuteen?
Niin, tässä tämmöisiä kysymyksiä on heitetty. En tiedä, ehkä meidän pitäisi antaa mahdollisuus tälle, niin kuin periaatteessa tälle hallitusohjelmalle ja hallituksellekin, ja katsoo, eikö tämä ohjelma, jos mä oikein ymmärsin, niin perustu siihen, että tätä taloutta hyvin tarkkaan nyt tarkkaillaan ja työllisyysasteen kehitystä esimerkiksi.
Seurataan
hyvin aktiivisesti ja sitten tavallaan voidaan tehdä korjausliikkeitä.
Näin olen ymmärtänyt.
Jos tulee tarvetta.
Ja sitten siellä on nämä suhdanteeseen liittyvät toimenpiteet myös, jos tulee taantuma, niin sitten elvytetään periaatteessa, mutta onko ne se elvytyspaketti riittävän suuri? Se on taas sitten oma keskustelu.
Niin tässä on puhuttu tästä myötä- ja vastasyklisestä talouspolitiikasta.
Mutta sen lisäksi tämähän on myös vihreä hallitusohjelma, eli tämä ilmastopolitiikka. Siis viisikkohan on markkinoinut, että tämä on maailman vihrein hallitusohjelma. Tätä on hehkutettu aika paljon, ja tässä ohjelmassahan onkin tämmöinen jyhkeä kappale 3.1, jossa lukee, että hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi. Ja siellä puolestaan on sitten 9 tavoitetta ja näissä on nippu keinoja, joilla niin kuin päästäisiin näihin tavoitteisiin. Ja ensimmäinen tavoite on tietysti Suomi on hiilineutraali vuonna 2035.
Kyllä.
Tätä on esitelty tiedotusvälineessä laajasti, kuinka tämä on iso tavoite. Ja sitten 9. tavoite on sen sijaan sellainen kuin, että parannetaan eläinten hyvinvointia. Mutta kaikista tärkein asia, ja nyt tämmöinen sarkasmivaroitus. Hallitusohjelma sivu 45. Perustetaan eläinsuojeluasiamiehen virka Seinäjoelle.
Se on aika, siis kun valitetaan, että ei ole konkretiaa ja täsmällisyyttä, niin toihan on aika täsmällinen.
Se on todella täsmällinen, siis todella Seinäjoelle
niin.
Kohdassa, siis tavoitteen 9 alla parannetaan eläinten hyvinvointia, niin perustetaan eläinsuojeluasiamiehen virka Seinäjoelle. Eli tämähän on maailman vihrein hallitusohjelma, se on selvä asia, mutta tämä on maailman vihrein hallitusohjelma kepun vahvalla puumerkillä varustettuna.
Niin,
aluepolitiikka kohtaa vihreät, eikö se ole juuri näin?
Kyllähän se
Seinäjoelle virka.
Aluepolitiikka mainitaan siellä monessa kohdassa, tietysti siinä näkyy keskustan. Mutta kyllähän muutkin puolueet on puhuneet, esimerkiksi Vasemmistoliitto, siitä koko Suomen tasavertaisesta kohtelusta. Ja kukahan se oli siellä eduskunnassa, joka sanoi aika hyvin, että keskustalla oli 10 kysymystä ja saatiin 11 läpi hallitusohjelmaa.
Kyllä, kyllä.
Että ilmeisesti tässä on arvioitu sitä, että kyllä aika hyvin keskusta sai niitä tavoitteitaan tuota. Taisi olla Jouni Ovaska muuten.
Olikohan se 11 nyt sitten tämä eräinsuojeluasiamiehen virka Seinäjoelle?
Eikä se oli se Seinäjoki se 11 kynnyskysymys.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, kyllä kyllä. Jos on 5 puoluetta ja he muodostavat hallitusta, niin jokainen saa jotakin.
Joo, siis tätähän haukuttiin jo myös lehmänkaupoiksi. En tiedä nyt sitten, mikä se lehmänkaupan, eikö politiikka ole, ei ole yhtään puoluetta, jolla olisi yksinkertainen enemmistö. Yksinkertaisia ihmisiä voi olla, mutta ei ole yksinkertaista enemmistöä eduskunnassa, että pakko on varmaan neuvotella. Ja Antti Rinne ainakin on sanonut, että demarit on joutunut luopumaan joistakin tavoitteistaan tai antamaan periksi.
Joo.
Kompromissihan se täytyy olla. Se, että kuinka hyvä ja kiinteä ja koherentti se sitten on se kokonaisuus, niin kuin hallitusohjelmaa, jos ajatellaan, niin vaatii tietysti tarkkaa tutkimusta ja sitten nähdään, kun sitä käytännössä aletaan toteuttaa. Tässähän ehti jo tulla semmoistakin, että hallitus ei ole saanut mitään aikaiseksi, kun oli istunut 2 päivää.
Kyllä, kyllä.
Kaikenlaista absurdia keskustelua.
Ja hyvät kuulijat, jälleen on se hetki. Ai mikä hetki? No se, kun valitaan päivän politiikan sana.
No
ja kiitoksia
niin
näistä ehdotuksista. Some on taas laulanut. Ja tällä kertaahan meillä oli tämmöinen jako, että pyysimme sekä päivän politiikan sanaa, että myöskin sitten sellaista sanaa, joka kuvaisi tätä alkuvuotta kenties parhaiten. Molempia ehdotuksia tuli.
Käsitelläänkö alkuvuosi ensin?
Käsitellään.
Niitä tuli vähemmän. Tässähän on ollut monia, tietysti nämä vaalit on leimanneet nyt tätä. Ja Sipilän hallituksen viime vaiheet leimanneet tätä. Ja tietysti sote oli vahvana loppuun asti. Sitähän ei tarvinnut edes päivän sanaksi enää ehdottaa, se oli jo automaattisesti mukana.
Se on edelleen.
Mutta mitä se nyt on sitten oppositiota? Toni Kiiskinen, kiitos Tonille, hän on ahkerasti tässä pitkin matkaa ehdotellut sanoja. Koko alkuvuoden sanaksi oppositio, sama räksytys jatkuu, vaikka koirat vaihtuu. Ilkeä ja omahyväistä tapa myrkytystä. Aika raju. En tiedä, tämä olisi vähän niin kuin tutkimuksen aihe, että miten oppositio... Onko tämä nyt samanlaista vai erilaista?
Räksytystä, niin. Miten se muuttuu?
Miten se muuttuu? Tämäkin olisi hyvä tutkimuksen aihe.
Kyllä. No sitten on pari muuta kokonaisuutta, johon on kiinnitetty huomiota. No Ilkka Lundberg kiinnittää huomiota siihen, että kappas vaan, meillä oli 2 vaalit tässä kevään aikana. Erittäin poikkeuksellinen tilanne. Viimeksi vuonna 1999 on ollut hetki, jolloin eduskuntavaalit ja eurovaalit ovat olleet saman kevään aikana, eivätkä silloinkaan näin lähellä toisiaan kuin nyt.
Kyllä.
Ja hän siis ehdottaa koko vaalikevään sanaksi vaalikonetta. Hyvä ehdotus.
Se on hyvä. Niitä on nyt tullut kuin sieniä satella ja niistä on tietysti aika paljon kritiikkiäkin esitetty. Ne on aika ohjaileviakin.
Mutta mikä tämä suurimpi
No on se suurin juttu on mun mielestä se, että lapset ja nuoret on ryhtyneet tiennäyttäjiksi. Tiekarttaa piirtäneet meille ja tietysti asia on maapallon tulevaisuus, eli ilmasto.
Kyllä, nämä ilmastokysymykset, niin nehän ovat nyt nousseet erittäin suurella voimalla, voisi sanoa ehkä jopa kertaheitolla politiikan ykkösteemaksi. No tietysti tässä on pidempää jatkumoa, että on Pariisin ilmastosopimus ja sen toteuttaminen ja IPCC-raportti, joka viime syksynä jo tuli ja kohahdutti. Tietysti Rinteen hallitus on kirjoittanut erittäin vahvan ilmastopolitiikan ja siellä on kova tavoite Rinteen hallituksellakin tämä hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Suomihan on nyt jo tässä ilmastopolitiikassa siis EU:n jonkinnäköinen mallioppilas, mutta kyllä me haluamme toteuttaa vieläkin kunnianhimoisempaa.
Kunnianhimo on se sana ja sitten tästä nyt on tietysti myös veikkailtu tälle optimistiselle hallitusohjelmalle hankaluuksia ja hallitukselle, koska on ajateltu esimerkiksi niin, että keskusta vanhana turve- ja metsänhakkuupuolueena, jos nyt näin sallitaan tämmöinen ikävä kärjestys, eli taas vihreät luonnonsuojelupuolueet, että miten nämä tuli ja vesi sopii samaan hallitukseen, mutta voihan tässä optimistisesti ajatella, että kompromissihalukkuutta on ja keinojakin on löydettävissä, että erilaisia päämääriä sovitetaan yhteen, että ehkä se niin sanottu metsänhoitokin voidaan tehdä jollakin tavalla kestävällä tavalla. Ja tästä keskustelusta on paljon puhuneet, mutta... Siis Jussi Saarikoski ehdottaa alkuvuoden sanaksi ilmastolakko. Ilmastokysymykset nousivat kerta heitolla politiikan ykkösteemaksi. Kiitos lakkoilijoiden ja Tero Levola ehdottaa ilmasto. Opposition asenne on, että ei ilmastotekoja minun takapihalleni eikä varsinkaan ajotielleni.
Kiitos näistä ehdotuksista. Valitaan nyt ilmasto. Nimittäin se on tosiasia, että ilmastopolitiikka on noussut politiikan agendalle sinne kärkeen. Käydään jatkossakin tätä tiukkaa keskustelua sen suhteen, että kuinka suurin ja minkä mittakaavan ilmastotoimiin on mahdollisuutta
ja
itse kullakin tässä maassa.
Hallitusohjelmaahan tämä tietysti läpäisee myös tämä teema.
Alright, mutta mennään päivän politiikan sanaan.
No niin, Siellä on hyviä ehdotuksia. Mirja Kukkonen ehdottaa moraalimyrskyä.
Moraalimyrsky?
Mm-hmm. Mihinkäs se liittyy?
No yhdistän sen kyllä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan politiikan tarkkailuun.
Kyllä, kyllä. Ja tähän liittyy ehkä varmaan myös tuo Irene Sarkevits ehdottaa kahta sanaa, kalman kalpea tai vieraslaji.
Okay.
Niistä tällä viikolla on keskusteltu. Välillä ihmettäneen, pystyvätkö poliitikot keskittymään olennaiseen tämän kaiken hälyn keskellä. Kansalaisen on vaikea löytää uutisia olennaisesta asiasta, kun palstat täyttyvät keskustelun keskustelusta. Ja tähän mun on pakko kommentaarina sanoa, että kyllä olen seurannut aika tarkkaan nyt tätä valtioneuvoston tiedonanto
keskustelua
eduskunnassa. Tähän jatkui parikymmentä tuntia kahtena päivänä. Kärsin siitä ainakin puolet ja ylikin. Niin siellä oli aika tunkkaista ja sakeaa puhetta nimenomaan liittyen sanotaanko turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttoon.
Eli siis tässä tiedonantokeskustelussa, jossa siis annettiin tiedonanto Rinteen hallituksen hallitusohjelmasta eduskunnalle.
Kyllä, kyllä. Ja tietystihan siellä hallitusohjelmassahan on käsitellään maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksiä. Sehän on ihan selvää. Mutta jos esimerkiksi edustaja Mäenpää totesi, että täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus, täällä lukee, tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä. Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa. Hän käsitteli koko ajan turvapaikanhakijoita ja puhui turvapaikanhakijoista vieraslajina. Ja tähän ei nyt puhemies siinä vaiheessa puuttunut millään tavalla, eikä ole jälkeenpäinkään kuulunut mitään puuttumista, että kyllä mä nyt hyvin surullisena olen seurannut tätä juuri tämän tyyppisen keskustelun lisääntymistä nyt tässä ihan uuden eduskunnan alkumetreillä. Ja ihan vakavasti toivoisin, että tästä niin kuin eduskuntaryhmissä keskusteltaisiin ja ehkä puhemiesneuvostossakin käytäisiin niitä sääntöjä uudestaan läpi.
Oliko niin, että Martin Scheinin, hän on
perustuslaki-asiantuntija
siis?
Kyllä. Hän sanoi, että tämä vieraslaji selvästi viittaa ihmisryhmään, joko arabeihin tai islamin uskoisiin. Varapuhemies Juho Eerola ei puuttunut asiaan, vaikka perustuslain 31 pykälän nojalla olisi pitänyt. Nyt tulee soveltaa pykälää 30. Teosta on videotallenne ja eduskunnan pöytäkirja. Poliisin tulee antaa asia syyttäjälle.
Eli hän pitää tätä rikostapauksena?
Kiihottaminen kansanryhmää vasten nojalla, pykälän nojalla, rikoslain nojalla. Syyttäjän tulee hakea eduskunnan suostumusta syytteen nostamiselle. Todella ikävä keskustelu. Eli tämä vieraslaji oli tästä pitkä selitys, mutta mun mielestä tämä on tärkeä asia. Tämä liittyy tähän eduskunnan keskustelukulttuuriin.
No muutakin tällaista moraalimyrskyä on ollut tällä viikolla. Siis on muun muassa kiinnitetty huomiota siihen, miten Maria Ohisaloa on käsitelty Ilta-Sanomien kolumnissa. Tämä oli tämä jääprinsessa juttu. Siitä ehdotetaan myös niin kuin päivänpolitiikan sanoja. Prinsessaa ehdottaa muun muassa Pekka Beem ja oliko muita?
Hanna Haavikko ehdottaa jääprinsessaa ja tosiaan tuo Irene ehdotti kalman kalpea. Sehän liittyy tähän samaan. Siinä kolumnissa myös puhuttiin kylmästä kärjestä ja tietysti tämä on todella paljon herättänyt ihmetystä. Paitsi niin kuin poliitikkojen kielenkäyttö, myös sanotaanko politiikan toimittajien ja kolumnistien kielenkäyttö on aika raakaa.
Tämähän on sinänsä tämä kyseinen kirjoitus niin aika jännä, että sinänsähän tämä arvio, mikä sisäministeri Ohisalosta tässä kirjoituksessa annetaan ja siitä tilanteesta, missä hän tällä hetkellä on, kun hänet on valittu sekä ministeriksi että puolueen puheenjohtajaksi ja ylipäänsä vihreiden tilanteesta hallituksessa, niin tämä on varsin asiallinen kirjoitus. Mutta sitten on kuorutettu tällaisilla tarpeettomilla henkilöön menevillä muutamilla lauseilla, että jos ikään kuin pienellä editoinnilla tästä muutama lause pois, niin tämä olisi ollut ihan aivan relevantti kirjoitus.
Niin ja nimenomaan naisiin viittaavilla kummallisilla ilmauksilla.
No mutta ei ole päivänpolitiikan sana tuo prinsessa.
Ei, täällähän ehdotetaan ihmiskoettakin. Elina Lepomäki puhui äärivasemmistolaisesta ihmiskokeesta, viittasi hallituksen talous- ja elinkeinopolitiikkaan.
No kokoomus hakee oppositioasemaa selvästi. Kyllä. Katsotaan, minkälainen retorinen asema sieltä löytyy.
Ja Toni Kiskisen ehdotus oli tynnyri. No joo, Toivonen tynnyristä on puhuttu.
Kyllä, ja se oli entinen kansliapäällikkö Erkki Virtanen, jonka mukaan tämä hallitusohjelma on toiveiden tynnyri. Virtasesta todettakoon se, että hän on arvioinut erittäin kriittisesti myös muita hallitusohjelmia. Kyllä. Kuin Rinteen hallitusohjelmaa. Hän on tyypillinen tämmöinen omatunto.
Martti Hänninenkin, Hanninen ehdotti myös toiveiden tynnyriä. Ja Jyrki Liikka, kun kuuntelee, miten eduskunnassa on viime päivänä puhuttu, niin voi vain ihmetellä, miksi rasistiseen vihapuheeseen siellä ei puututa. Hän ehdottaa kielenkäyttösanaa. Se nyt liittyy tuohon, mistä aiemmin jo puhe. Tuire Lahtinen ehdottaa kestävyysvajetta ja jakovaraa.
No mutta noin.
Näitä on paljon, ei ehditä ihan kaikkia käydä läpi.
Ei ehditä kaikkia käydä läpi ja me ollaan aikaisemminkin seurattu näissä meidän tuokioissamme sitä, että minkälaista kieltä poliitikot käyttävät. Siis tarkoitetaan tällä siis tätä murrekieltä. Joo, puhuvatko siis poliitikot yleiskieltä vai, vai esittävätkö he tällaisia murteisia ilmaisuja? Ja nyt tämän viikon päivän politiikan sana liittyy kyllä murteeseen.
Joo, mä muistan, kun Sipilän hallitus aloitti, niin me ihasteltiin täällä Sipilän vatulointeja ja muita.
Itse asiassa jo ennen kuin hänen hallituksensa
kyllä,
aloitti.
Joo, kyllä hänestä tuli keskustan puheenjohtaja, niin hän alkoi käyttää tämmöistä murteellista kieltä. Ja mä kyllä eduskunnassa on ollut, esimerkiksi Maijala Savukoskelta käytti kyllä omaa murrettaan. Hänhän ei enää ole eduskunnassa, mutta ja sitten on monia muitakin ollut, jotka on käyttänyt murretta ihan koko ajan kaikissa yhteyksissä. Ja nyt esimerkiksi näyttää siltä, että toi Tynkkynen, Sebastian Tynkkynen käyttää Oulun murretta äidinkieltä. Murrehan on ihmisen äidinkieli. Mm. Niin käyttää sitä ihan vapaasti. Mä tervehdin ilolla tätä murteen käyttöä kyllä. Se on todella virkistävää ja miten mä nyt sanoisin, siitä tulee semmoinen, että ihminen on tietoinen ja ehkä ylpeä omista juuristaan.
Joo, ja Janne Leminen ehdottaa Antti Kurvisen lausumaa pohjalaista termiä kollous. Kun Antti Kurvinen esiintyi tässä samassa tiedonantokeskustelussa, jossa arvioitiin Antti Rinteen hallitusohjelmaa, niin Antti Kurvinen, toinen Antti, käytti termiä kollous. Mitäs ihmettä se tarkoittaa? Se ei nimittäin avaudu minulle pätkääkään.
Hän puhui tästä kokoomuslaisten asenteesta ja sanoi, että kokoomuksessa otti vallan yksipuolinen ehdottomuus. Meillä Etelä-Pohjanmaalla sellaista ehdottomuutta on tavattu kutsua kolloudeksi. Tärkein ero ylimielisen kollouden ja rohkean perään antamattomuuden välillä on se, että pitää pystyä neuvottelemaan ja sopimaan. Hän moitti siitä, että kokoomuksessa oli ajatus, että porvari vie ja muut vikisevät. Kollous on siis murresana. Antti Kurvinen hän on kotoisin syntynyt muistaakseni Ylihärmässä, olikohan se Härmässä vai Härmällä, ja asuu Kauhavalla, siis Etelä-Pohjanmaalla. Ja siellä kollous on ainakin murresanakirjan mukaan tarkoittaa tyhmyyttä, typeryyttä ja oppimattomuutta.
Mm. All right. Että sen tiedätte, että te kolloile
liikaa. Joo, ja hän puhui myös puolijauhoisista puheista. Ei ollut puolivillaiset, vaan oli puolijauhoiset.
Ja heinäsirkoista, tulevat ja syövät.
Hän puhui myös MacGyverista ja siitä, miten Säätytalolla mörkö, eli keskusta, löi sisään.
No niin, terveiset Janne Lemiselle. Päivän politiikan sana on Antti Kurvisen termi, pohjalainen termi, kollous. Ja terveiset myös Antti Kurviselle.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se vierähti.
Saatiin vähän raapastua sekä erittäin kiinnostavaa laajaa hallitusohjelmaa, että erittäin kiinnostavaa siitä käytyä keskustelua. Nämä keskusteluthan on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla pöytäkirjattuna. Ne tulee sinne hyvin nopeaan aikatauluun aina luettaviksi. Ja Areenasta löytyy tietenkin nauhoitteita näistä.
Jos ei tule unen silmään, niin lukaiskaapa vaikka näitä tekstejä. Siis sen tarkoittaa sitä, että ne ovat unettavia. Ne ovat erittäin kiinnostavia.
Kiinnostavia. Siellä on hyvät hakutoiminnot. Voi oman kiinnostuksen mukaan etsiä, että mitäs tästä asiasta on sanottu.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.